Tā mēs pagājušajā reizē apstājāmies, bet vēl neizrunājām visu, kas bija šajā Jēzus sarunā ar Ponciju Pilātu, kur Poncijas Pilāts uz Jēzus vārdiem atbildēdams sacīja, kas ir patiesība un izskrēja ārā. Bet, nu, atgriezīsimies pie šī jautājuma, kas ir patiesība. Un meklēsim to saprast atšķirībā no Poncija Pilāta. Jo šim vārdam ir dziļa jēga, un Jēzus bieži runājas par patiesību. Ir skaidri redzams, ka patiesības atziņas apsolījums ir dots kristiešiem. Pasauli kādreiz par patiesību domā ļoti skeptiski. Nu, gluži droši vien kā arī Poncijas Pilāts, kurš gan var zināt, kas ir patiesība, un it sevišķi šajos laikos, kuros mēs dzīvojam, ļoti populāri runāt, ka tādas vienas patiesības nemaz nav. Ja vēl pirms gadiem 40 bija tāda noskaņa, ka patiesība ir, jā, viņa nav meklējama baznīcā, Dieva vārdā, tur mums ir zinātne, tur mums ir cilvēka saprāts, ka šī patiesība noteikti ir izzināma, un tūlīt mēs viņu atklāsim. Tas bija modernie laiki. Tad tagad cilvēki ir tā kā pārliecinājušies, ka viņu ilgas un gaidas šajā ziņā ir izrādījušās nepiepildītas. Un nu, tad ir izcēlies tāds pagurums šajā jautājumā. Bet tas dod mums kristiešiem brīnišķīgu iespēju. Atkal droši bez jebkādas skepses un ar prieku atgādināt, ko mūsu kungs par patiesību ir teicis. Jā, bet tur vēl mums ir vēl šis tas par to runājams. Tas brīnišķīgais apsolījums, kas savā ziņā ir visas mūsu ticības, nu tādu varētu teikt, viena no galvenajām lietām, bija 8. Nodaļā, kur mēs beidzot iepriekšējo sezonu, tas bija pirms gada, tad gandrīz, tad iesākām jauno sezonu ar šiem brīnišķīgiem vārdiem, kur Jēzus sacīja jūdiem, kas ticēja viņam, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tur ir šie vārdi par patiesību, jā, kas nāk no viņa vārdiem, un par šīs patiesības spēku. Šī patiesība darīs jūs brīvus. Un tas ir dīvaini, un pasaulē pilnīgi nesaprotami, un izrais, kā viņiem šķiet pamatot šaubas vai pretestību, ka to saka cilvēks, kurš pats ir saistīts, kuram tiek piespriests nāves sots, un kurš pēc brīža taps piesis krustā. Nav pasaules acīs briesmīgāka nebrīve, kā tas tēls, ko viņi redz Jēzu tajā brīdī, kad viņš runā par patiesību. Viņš ir sagūstīts, nodots, tik ļoti šķiet apstākļu sasaistīts un pakļauts viņiem, un viņš runā par patiesību, un mācekļi ir dzirdējuši, šī patiesība darīs jūs brīvus. Kur tad ir? Tu, kas pats esi patiesība. Tu pats esi teicis, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Tātad šī absolūtā brīvība, kur tad viņi ir tai tavā liktenī? Kā tad pēc pasaules saprašanas vajadzēja viņam šim patiesības ķēniņam, kā mēs to jaušam no šiem viņu vārdiem, viņš saka, mana valstība nav no šīs pasaules. Viņš saka, es esmu dzimis un es esmu pasaulē nācis, lai liecinātu par patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Viņš ir teicis, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Kad viņš būs piesis krustā, viņš tiks kārdināts pie šīm lietām. Ja tu esi Kristus, kāp zemē no krusta, tad parādi savu varu. Nu, tad esi brīvs. Viņš taču varēja iznīcināt visus savus ienaidniekus, visus tos, kas viņu meklēja saistīt. Vai tad tā nebūtu viena brīnišķīga viņa dievišķās brīvības izpausme? Protams, mācekļi ar par to ir domājuši. Un sapratuši kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Domādam par šīm lietām, viņi ir nonākuši pie kādiem ārkārtīgi nozīmīgiem secinājumiem, kur vislabāk iespējams to ir izteicis apustuls Pāvils. Tā ir tā sauktā kristoloģiskā himna vēstulē Filipiešiem 2. Nodaļā. Vai apustuls pats ir pēkšņi sācis runāt dzejā, vai tā ir bijusi kāda dziesma, ko kristieši varbūt pat ir dziedājuši savos dievkalpojumos tajā laikā, kad apustuls vēl bija savā zemes kalpošanā. Daži tā domā, ka tas bija kaut kas tāds, ko ne tikai apustulis tagad raksta vēstulē Filipiešiem, bet ko tie kristieši zināja. Tas tā kā viņš no dziesmu grāmatas būtu kādus vārdus sacījis. Ja tas ir tā, tad tas paliek vēl nopietnāk. Šī kristiešu atziņa par krustu. Mēs lasām jūsos, lai jūsos ir tādas pašas domas, kā Kristu Jēzu. Un tālāk ir šī himna, kāds citi viņu sauc. Kas būdams Dieva veidā, neuzskatīja, kā satveram laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu, jāatceras, verga veidu, un tapis pēc cilvēka līdzības, un pats būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pāri visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā visi mestos ceļos, kas debesīs, kas ir zemes un zemes zemes, un lai katra mēle apliecinātu, ka kungs ir Jēzus Kristus, Dievam Tēvam par slavu. Tātad viņš pieņēma verga veidu, iztukšoja sevi pašu, lai mums dotu visu dievišķo pilnību. Viņš neizmantoja šo brīvību, kas viņam bija kā Dieva dēlam. Viņš pazemojās, paklausīgs būdams, līdz pat krusta nāvei. Viņš neizmantoja šo brīvību. Protams, bieži vien Mēs domājam par šīm lietām, kā brīvība. Nu, nonākam pie tāda nopietna jautājuma. Vai brīvība mēdz būt brīvība vispār, brīvība no visa? Varbūt kādos zināmos apstākļos, kaut kur debesu valstībā, kur vairs nav grēku un ļaunumu. Nu, varbūt, kad mūsu sirdis ir pavisam citādas. Tad varbūt šī brīvība ir tāda brīvība no visa. Bet šeit, šajos pasaules spaidos, kur Dieva dēls kāpa šai pasaulē lejā līdz pat pašiem elles dziļumiem, kur valda grēks un nāve, un Sātans tiek saukts par šīs pasaules dievu. Ir pavisam citi apstākļi. Tur vienmēr ir šis jautājums – brīvība no kā? Vēstulē romiešiem šis pats apostulis Pāvils raksta par to, es nezinu, kā mums te tagad tulkojumā tas būs, kā nu tad mēs pie tā palikām. Viņš rakstā par kristību. Nu, noslēgumā, bet lai pateicība Dievam, ka reiz būdami grēka vērgi, jūs no sirds esat paklausījuši tai mācībai, kas jums nodota. Un atbrīvoti no grēka, jūs paklausāt taisnībai. Jūs cilvēciskā nespēka dēļ runāja vienkāršā cilvēka valodā, tāpat kā jūs ļaundarīdami reiz nodevāt savus locekļus kā vergus nešķīstībai un ļaundarībai, tā tagad nododiet savus locekļus kā vergus taisnībai uz svētumu. Kad jūs bijāt grēka vergi, jūs nekalpojāt taisnībai. Tas oriģinālai, jūs bijāt brīvi no taisnības. Jūs bijāt grēka vergi un brīvi no taisnības. Jūs nevajadzēja darīt taisnību, jūs darījāt grēku. Jūs bijāt brīvi. Cilvēks, lepnais, grēcīgais cilvēks, viņš sev pasludina kā brīvu. Patiesi, viņš ir grēka vergs. Kāds ar toreiz bija jūsu auglis, tāds, par ko jums tagad jākaunas, tas viss ved nāvē. Bet tagad, kad esat atbrīvoti, darīti brīvi no grēka un kļuvuši par kalpiem, par vergiem Dievam, jūs darba auglis ir svētums, tas viss ved mūžīgajā dzīvībā. Redziet, šeit apustulis rāda, ka ir divu veida brīvības un divu veida verdzības. Un katrai brīvībai stāv šai pasaulē pretī arī kāda verdzība. Un kādai verdzībai stāv pretī kāda brīvība. Kad cilvēks ir grēka un šīs pasaules vergs, viņš ir brīvs. No taisnības, no svētuma, no Dieva baušļa viņš jūtas brīvs un vēlas tāds būt. Bet patiesībā viņš ir nožēlojams grēka un nāves vergs. Un otrādi šajā pasaulē, kur mēs esam darīti brīvi no šīs grēka verdzības, mēs sevi labprāt un paklausīgi nododam kā vergus Dievam, kā kalpus Dievam, kalpojam. Mēs piedaram Dievam. Jā, šajā pasaulē tas tā ir. Un tādēļ mūsu kungs, lai darītu mūs brīvus no šīs pasaules un grēka verdzības, ir gājis nāvē un nav savu brīvību izmantojis paklausīdams Dievam, lai darītu mūs brīvus. Tāpēc arī viņš saka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesat mani mācekļi un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Un te ir atbildi no kā? No grēka un nāves verdzības. Un mēs tikuši brīvi no grēku un nāves verdzības mācāmies būt tajā brīnišķīgajā kalpībā, kur kādreiz ir, nu, tas varbūt ir tulkojot tam gluži no citas valodas, bet dziesmu to mīlestības spēks vēsts latviešu valodā nav, man liekas, tādu vārdu. Viņi drusku savādāk ir. Es drošības pēc paskatīšos, vismaz vecajā tulkojumā, tepat pie rokas. Jā, šeit nav. Bet citās valodās tāds teksts, es esmu laimīgs būt tavs vergs. Liekas, cik dīvaini. Bet to var saprast tikai tas, kurš ir bijis kādreiz grēka un nāves un velna vergs. Un tagad viņš ir izpirkts, viņam cits kungs. Un cik tas ir brīnišķīgi. Un kāda tā ir laime. Tā ir tāda pat laime. Nu, to varbūt tajā līdzībā varētu saukt par tādu labu veiksmi, bet nu tomēr laimējās. Tiem, kuri tika līkti tajā tirgus laukumā, stāvēja dīki. Mums neviens nav līdzis. Neviens nav mūs saucis. Un cik viņi ir laimīgi, ka viņi tiek saukti tā kunga vīna kalnā. Jā, viņi ir laimīgi kalpot. Tā ir brīnišķīga brīvība, kura droši vien... Nu, mēs tā minēdami un tā kā taustīdamies, varētu teikt, Dieva valstībā, kur mūsu sirds būs brīva no grēka važām. Viņa būs pilnība, pilnīga brīvība. Brīvība savā neierobežotībā, savā Dieva bērnu brīnišķīgajā skaistumā. Un par tiem Jēzus arī šeit runā. Kad Pilāts viņam jautāja, tad tomēr tu esi ķēniņš. Saka, man valstība nav no šīs pasaules. Man valstība nav no šajienas. Es esmu dzimis un es esmu pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu par patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Cik brīnišķīgi mūsu kungs runā par ticības tā kā noslēpumu. Šajā sagrozītajā pasaulē nav nekāds brīnums, ka cilvēki tic meliem. Tāpēc mēs redzam, ka tie, kas grib cilvēku savos tīklos ievilināt, izmantot, aplaupīt. Viņiem ir tikai viens rīks, tie ir meli. Un cilvēki uzreiz to tic, it kā saprot, ka viņus varbūt pieviļ. It kā kaut kādā brīdī pat tā kā apzinās, ir kaut kāda apgaismības brīži. Bet beigās tomēr nonāk šajā melu gūstā, jo Velns, būdam šīs pasaules valdnieks, ir melu tēvs. Tā ir viņa daba, viņa gars. Un ja cilvēks nav tapis brīvs no šīs grēka un velna varas, kas ir no meliem, tas dzird melu tēvu balsi un tajā klausās. Visādos veidos, lai ko viņš runātu, lai kā viņš stāstītu. Tā ir garīga piedarība. Bet tie, kas ir darīti brīvi, jā, viņi ir bijuši pasaulē, viņi ir bijuši velna varā, viņi ir izpirkti no šīs velna varas ar to, ka mūsu kungs, brīvības patiesības ķēniņš, ir sevi nodevis pie krustu, kā Dievu jērs, kas nes pasaules grēkus. Tapis vergs, sev pazemojas līdz pat verga, līdz pat krusta nāvei, lai darītu mūs brīvus. Un šos, kas viņu vārdu spēj, kas, kā tas notiek, mēs nezinām. Varbūt kāds atceras, kā tas bija, ka viņš klausījās Dieva vārdus, tie viņam neko nenozīmē, tie viņam bija tukši, nesaprotami, sveši, nevajadzīgi, lieki. Un pēkšņi kaut kādā brīdī tie atvērās. Viņš tāpēc atvērts. Kaut kā tas ir noticis ar mums visiem, ka pēkšņi Dieva vārds atveras un apgaismo. Un pat vien ties dara gudru. Un viņš ir tik skaidrs, tik brīnišķīgs, tik... Nu, kā var to neredzēt? Kā var to apšaubīt, kad šīs vienkāršās lietas, ko Dieva vārds atklāja, mēs stāstām tiem, kas mums ir apkārt, kas vēl ir neticīgi, tas liekas, nu, tik skaidri, tik loģiski, tik, nu, pilnīgi tā kā, nu, taču katrs uzreiz tā tikai vajag to pateikt, viņš to ieraudzīs. Mēs brīnāmies, ka nedzird. Nepieņem. Jā, pat it kā tā kā dzird, tad sāk strīdēties. Tad it kā liekas, nu jā, bet tie daudzie jautājumi, kas tu rodas, tu var uz viņiem visiem atbildēt, ja tev Dievs dod saprašanu tajā brīdī. Tad, vai, cik labi es tam cilvēkam paskaidru, nu gan viņš sapratīs. Tu satiec viņu nākamreiz, un tā kā nekas nebūtu bijis. Tā kā nekas nebūtu teikts, sacīts, atkal tas pats. Bet tie, kas ir, kuriem šis Dieva vārds ir atvēries, tie, klausoties, kā avis, dzird savu labā gan valsi. Tie dzird. Un atcerēsimies atkal grieķu valodā, ir vienmēr grūtības ir kā tulkot vārda koēn, kas ir dzirdēt, klausīties un paklausīt. Tur ir tikai viens vārds – dzirdēt. Un viņam nav, nu, grieķu valodā nav tā kā ebreju valodā, ka var verbam piešķirt intensitātes pakāp, darbības vārdam intensitātes pakāp ar tiem, nu, celmiem, verbu celmiem. Kur, piemēram, vārds rakstīt. Tas ir tas, nu, klasiskais, kā tava. Tas ir vienkārši rakstīt. Tad var rakstināt. Tas ir likt kādam rakstīt. Tad var ļoti intensīvi rakstīt. Tad var rakstināt. Un tad var rakstināties, kāds tevi rakstina, un tu raksti diktātu, piemēram. Nu, protams, ka mums latviešu valodā tā mēs tā nerunājam. Bet senebrie valodā tas ir, un mēs redzam tā vārdu intensitāti. No, sengrieķu valodā, kurā sarakstīts ar Jāņa evaņģēlijas, tikai viens vārds. Un jāsaprot, ka viņš ietver visu šīs trīs nozīmes. Klausīties, dzirdēt un ne nu sazini, kas kādreiz ir svarīgāk. Klausīties vai dzirdēt. Jo var klausīties un nedzirdēt, un var dzirdēt un neklausīties. Nu, vienāds sakot, tur var būt gan tā, gan tā. Bet tad vēl paklausīt. Jo tas pats sakojēm klausīties arī paklausīt. Tātad šie, kas ir no patiesības, dzird, klausās un paklaus. Un evaņģēlija vārdam tā paklausība ir ļoti, ļoti vienkārši. Nevelti viņš ir teicis, mana savis dzird man balsi, nu vai klausās man balsi, vai paklaus manai balsi. Tur ir tas pats teikums. Šeit viņš saka, kas ir no patiesības, tas dzird man balsi vai paklaus manai balsi. Nu, kas avī ir tāds jādara? Viņi vienkārši seko savam ganam. Kad pestītājs saka, es esmu vīna koks, jūs tie zari, palieciet manī. Tā ir palikšana. Palikt viņu rokā. Tā ir evaņģēlija paklausība. Jā, bauslība prasa no mums citas lietas. Protams, daudz dažādas lietas. Bet viņas visas var tikt piepildītas un tikai tad mēs viņas varam mācīties, ja mēs esam šajā kas klausās viņa balsī, kas saka, es tevi atpestīju, es tevi glābju, es tevi vadu. Es tevi neizlaidīšu no savas rokas. Nebīsties, es esmu ar tevi. Neatkāpies. Un tūkstoš dažādos veidos evaņģēlijas tiek izteikts kā mierinājums, kā iedrošinājums, kurā mums vienkārši jāpaliek. Un tad, protams, mēs topam dziedināti un zinādami, ka bauslība mūs vairs neapsūdz, mīļo bauslību meklējam piepildītajā vingrināties un viņi sāk mums patikt. Mēs sākam mīlēt tā kunga baušus. Un šeit viņš saka, katrs, kas ir no patiesības, tātad no patiesības dzimis. Dzimis no Dieva vārda. Kā to arī mīļi apustuļi ir sapratuši, ka šis patiesības vārds ir tas, kas mums dara par Dieva bērniem, par Kristus ļaudīm. Kā to vislabāk izsaka apustulis Pēters. Būdami paklausīgi patiesībai un šķīstījuši savas dvēseles, neviltot brāļu mīlestībā, mīliet citu no sirds pastāvīgi, jo jūsu atzimšana nav no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas caur Dievu dzīvo un paliekošo vārdu. Tādēļ, ka miesa ir kā zāle un visas tās godības kā puķi laukā, zāle nokalst un puķi novīst, bet tā kunga teiktais vārds paliek mūžīgi, un šis vārds jums ir pasludināts kā evaņģēlija vēsts. Tātad būdami paklausīgi patiesībai. Šis patiesības vārds. Un, protams, mēs varam teikt, Dieva patiesības vārds ir gan bauslība, gan evaņģēlijas, protams. Bet neviens nav diži jāpārliecina, ka bauslība ir patiesa un tā. Viņai nu, nav jātic, viņa vienkārši ir un viņai jāpaklaus. Un visi zin, ka bauslība ir nu, patiesa un tā ir katra sirds liecība. Bet ka vienmēr mums jāatgādina, ka šis brīvu darošais Dieva vārds ir tieši evaņģēlijs. Tā ir tā patiesība, kas atzemdina jaunai dzīvei. Un tāpēc pestītājs ir nācis pasaulē sevi iztukšojis verga veidu pieņemdams un pazemodamies un tapdams paklausīgs līdz pat krusta nāvei. Paklausīgs. Kam? Jūdiem? Pagāniem, kas viņi sit krustā? Poncijam Pilātam? Gūstītājiem? Mocītājiem? Tēvam. Tāpēc mēs šodien dziedājam dziesmu. Brīnišķīgo Gerhardu dziesmu, kas ir tik drosmīga. Jo svētajos rakstos mums nav nekur šādas sarunas starp tēvu un dēlu. Kur tēvs saka, ej dēls glābt cilvēkus. Kamēr mana taisnība nav nākus, nu taisnās dusmas un sots. Tu vienīgais viņus var izglābt. Un dēls atbild, es klausīšu. Jā, nav tādas sarunas rakstos, bet cik Johans Gerhards ir bijis tanī ziņā, redzīgs un ārkārtīgi drosmīgs, ka to, kas ir visa evaņģēlija būtība, kas mums daudz un dažādos veidos ir izteikt un atgādināt, ka viņš to izsaka tādā brīnišķīgā veidā. Tātad viņš ir bijis paklausīgs līdz krusta nāvei tēvam. Viņam vienkārši vajadzēja palikt šajā visā un viss notika. Viss notika, viņam neko nevajadzēja tur darīt. Jūdas viņu nodeva, kalpi, augstā priestera kalpi viņu sagūstīja, nāves sodu viņam piesprieda, pie Poncija Pilāta aizveda. Viņam neko nevajadzēja tur ne provocēt, ne sekmēt, vienkārši palikt tajā ceļā, ko tēvs viņam bija lēmis būt par šo te izpirkšanas maksu un upuri par mūsu grēkiem. Tas notika pats no sevis. Tātad šajos vārdos, ko pestītājs saka, es esmu dzīvis un es esmu pasaulē nācis, lai liecinātu patiesību. Un katrs, kas ir no patiesības, dzird man balsi. Ir ļoti dziļa nozīme, jēga. Viņš liecina par patiesību, ar savu nāvi, ar savu krustu, ar savu kalpošanu. Tā ir patiesības liecība un brīvības apliecinājums, Dieva dotās brīvības apliecinājums caur visiem laikiem. Visbrīnišķīgākais. Tā ir šī patiesības liecība. Un, protams, šī patiesība nav cilvēcīga un pasaulīga, viņa ir dievišķa. Tāpēc pilnīgi pretēji šīs pasaules gudrībai un šīs pasaules domā. Nu, lūk, Poncijas Pilāts viņam sacīja, kas ir patiesība, bet atbildi negaidīja un neklausījās. Mums bija brīnišķīga iespēja pārdomāt šīs lietas, un droši vien nereiz mēs vēl pie tā atgriezīsimies citkārt. To pateicis Poncijas Pilāts atkal izgāja pie jūdiem un tiem sacīja, es pie viņa nekādas vainas neatrodu. Jums ir paradums, ka uz paskas svētkiem es jums kādu atlaižu, vai gribat es jums atlaidīšu jūdu ķēniņu? Tad tie atkal sāka kliekt saukdami, šo ne, bet Barabu. Šis Baraba bija laupītājs. Nu jā, uz paskas svētkiem, kas bija jūdu, nu tāda nozīmīgākie valsts svētki, viņu jūdu 18. novembris, tā mēs to varētu teikt, romiešiem bija nu tāds labvēlīgs žests, ka nu, mums ir daudz dažādu ļaudis, kas varbūt mums ir ļoti kaitējuši un jums ir kaitējuši un nu, mēs nezinām, kam vairāk. Bet nu, par godu šiem svētkiem jūs varat kādam dāvāt brīvību. Tā arī tāda ķēnišķa izpausme.
Kā viņi vienkārši aicinā cilvēks barā un par kuras vairāk bļāna, to arī atlaiga? Kā tā sistēma?
Jā. Jo galu galā, kad mēs balsojam, tad tur skan tas balss. Agrāk bija tā, ka to balsošanu īsti kādreiz nevarēja saprast, ka cilvēki ar balsu bļāva vienu to, citu, un tad nevarēja droši zināt, vai kādam ir skaļāka balss, vai ir vairāk to, kuri kliedz. Un tāpēc, lai to saprastu, to balsi atdod uz papīru atķeksēt.
Jā,
bet, jā, jā, bet tas ir tas senais veids, kā bija, ka vienkārši, nu kura puse skaļāk, kliedzas, tad tā arī tad panāca savu taisnību. Un tāpēc viss centās, nu, cik vien varēja, nu, tad, nu, sanāca, kā bija. Jā, tā kā tā balsošana mums ir palikusi tāda papīra formāta, bet kādreiz bija tā. Nu, jā. Tā tad mēs redzam, ka Poncijas Pilāts pie viņa nekādu vainu neatrod. Mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, ka viņš saka arī Hērods, nu, Hērods jaunākais, Hērods juniors. Nekādu vainu pie viņa neatroda. Nu, es viņu nopēršu un atlaidīšu. Un te nu tagad izrādās, ka šajā brīdī nu tā pūļa vara ir pārāk par jebkādu likumisko varu, tiesu sistēmu. Pat galu galā divu provinču pārvaldnieku varu. Galilejas, Hērods jaunākais un Poncijas Pilāts jūdējs. visaugstākās autoritātes, politiskās nesējas, tā ir Romas autoritāte. Nu, viņš neko nevar izdarīt. Bet viņš grib. Viņš tiešām grib. Šeit pie viņa nav nekādas vainas. Lūks evaņģēliņš saka, es viņu nopēršanu atlaidīšu. Jāņa evaņģēlijā tas arī aprakstīts, kā Jēzus tiek pērts ne par saviem grēkiem, bet lai iežēlinātu tos jūdus vairāk. Lai viņi ieraudzīdami šo sadauzīto, nomocīto cilvēku, taču varbūt tīr, nu, ka kaut kāda cilvēcības palieka vēl ir cilvēkā. Tad viņš kaut kā apžēlas, viņš saka, nu, varbūt vairāk nevajag. Tāpēc viņš to darīja. Jo viņš uzskatīja, ka Jēzus ir nevainīgs. Viņš izmantoja tos līdzekļus, kas viņam bija. Viņš, protams, varēja izmantot likumu līdz galam, bet šī paraduma gaismā, kas faktiski šī vara kādu apžēlot, kādu uz nāvi notiesāto, to jau var tikai mūsdienās prezidenti. Ķēniņi kādreiz to darīja uz augstiem godiem un svētkiem. Amnestēji kādreiz, nu, tur ieslodzītos un kā saka, lai parādītu, cik viņi ir žēlsirdīgi arī kādu uz nāvi notiesāto. Bet šī ķēnišķā vara tajā brīdī bija iedot, nu tas bija, tā bija tā tradīcija, lai tā tauta ar sajustu, ka viņai ir vara. Un viņi vēl kā to sajuta. Un viņš tagad, vai gribat, es jums atlaidīšu jūdu ķēniņu. Un viņi zina, kas tur ir tie ieslodzītie. Tur ir kāds Baraba, par kur nekas daudz nav zināms, bet kaut kādā, no te viņš ir teicis laupītājs. Nu, kaut kur varētu tā kā domāt, ka viņš nu, nav gluži tāds vienkāršs laupītājs, ka viņš ir brīvības cīnītājs. Nu, tā vienmēr ir tāda ļoti šaura robeža. Piemēram, mums Latvijā meža brāļi, kas viņi bija? Nacionālie partizāni vai bandīti?
Bandīti.
Kāpēc tu tā saki uzreiz, Andri?
Tāpēc, ka pastāvēči bandīti, bet bija bandīti.
Jā. Nu jā, viņi jau bija arī ne tikai pastāvošai valdībai, viņi tur uzlauza veikalus, aplaupīja, tur vēl kaut ko, tur viss kaut ko, viņi taču gribēja arī dzīvot kaut kā, no kaut kā īstiķiem bija arī jāēd, vai ne? Un tas jautājums bija, ka brīžiem, nu kā, nu ja tu, kas piemēram bija husīti reformā, pirms reformācijas laika, šie čehu, no šie reliģiskie cīnītāji par nu, patiesībā pat par evaņģēliju patiesību kaut kādā mērā.
Janhus piekritēja.
Janhus piekritēja. Kas viņi bija Vācijā? Laupītāji. Jo viņi taču ar visu savu to lielo, to husītu, to armiju, ar visiem tiem, ar visu to taboru lielo, tas tabors jau ir no tie taborītiem. No Tabora kalna, kur tas apskaidrības kalns, bet nu, viņi tad to saprata kā tādu savu to arī reliģiskās pārliecības tādu apskaidrību. Viņi taču gadu desmitiem nevarēja nesēt, nepļaut, ne īsti lopus ganīt nekā. Viņi cīnījās par savu pārliecību pret katoļiem, kas viņus nīcināja ārā vienkārši.
Jā. Jā.
Nu un ko, kaut kā viņiem vajadzēja dzīvot? Nu, Vācijā, nu, tās bija briesmas, viņi tie bija, nu, laupītā, jo viņi jau negāja čekus laupīt, un kāpēc, viņi tak ne jau savējos, viņi tad iet nu, tad uz Vāciju. Un tie pierobežas apgabali, tie bija tie, kas no viņiem visvairāk cieta. Nu, ja kāds negribēja brīvprātīgi atdot, tas varbūt arī dabūja galu. Negribēja maku vai dzīvību, viņš teica, neko nedošu, nu, tad paņēma gan vienu, gan otru citreiz. Nu, tā tad arī tā doma ir tāda, ka tas nu, nebija gluži tā, ka tas Barnaba bija laupītājs. Tas Baraba bija laupītājs, nu, tāds, kas vienkārši nu, aplaupīja sevi. Viņš bija, nu, viņš bija tā kā arī tāds cīnītājs par tautas neatkarību un, un galu galā. Nu, tā robeža jau ļoti šaura. Nu, kas bija Dāvids? Kaut kādā mērā laupītāja atamāns, nekas jau viņš nebija. No vienas puses skatoties.
Tas ir tikai minējums.
Nē, tas nav minējums, viss ir uzrakstīts. Viņš gāja un izslaktēja veselus filistiešu ciemus, tos aplaupīdams. Nu, jā, viņš bija asiņu vīrs. Nē, mēs to lasām, tas nav man kaut kāda interpretācija, tas ir tas, ko mēs lasām. Tas pats Nābala stāsts. Dāvida vīri bija tur tajā apkārtnē uzturējās un, un, un viņi tā kā pieskatīja arī tos Nābala ganāmpulkus lielos. Un kad Nābals nāca ciept aitas, tad Dāvids tur atsūtīja kādu un pateica, nu kā, nu galu galā, vai tev kaut kas trūka pa to laika, mēs tur bijām blakus, neviena avs necieta, nepazud, nekāda laupītāja neuzbruk. Nu tā kā mums pa to kaut kas pienāktos. Nu 90. Gados to sauc par reketu. Jā, tieši tā to arī sauc. Tieši tā to arī sauc. Un Nābals pateica, kā, te tik daudz visādi pabēguši kungu vergi ir. Tu tāds pats esi viens. Nu, domājams par Barabu kārku bija kaut kas, nu, es negribu teikt, ka viņš kā Dāvids vai kā, bet viņš bija ļoti pazīstams. Un pazīstams nevis tā kā, nu, varbūt Latvijā savulaik bija Kaupēns pazīstams, ja, kas bija tiešām tikai laupītājs. Bet, nu, tā kā tāds cīnītājs par tautas interesēm, bet kuram kaut kā vajadzēja iztikt nu, ar tādu. Krimināla kodeksā tomēr to sauc par laupīšanu.
Lūkas evaņģēlijā rakstīts par Barabu. Tas bija iemests cietumā nemieru un slepkavības dēļ,
Jā.
Kas notikusi pilsētā.
Jā, nemieru dēļ un slepkavības. Jā. Un tāds ir Lūkas evaņģēlijā rakstīts. Tā kā saliekot kopā, mēs tā kā saprotam, nu, protams, mēs pie Lūkas, mēs redzam tādu vēsturnieku objektivitāti. Pie Jāņa mēs redzam, nu, tādu, nu, savā ziņā dievišu spriedumu. Jo, nu, te tas viss interpretējamais objektīvā veidā, kā tur bija nemieri cēlušies un pilsētā, tur kaut kas bija, viņš bija kāda nosits un tā. Nu, bet tā, tā viņš bija pazīstams caur, nu, caur to, ka, nu, tā, caur to viņš arī bija pazīstams, ka viņš bija nemieri cēlējis, bet beigās, nu, notiesāts par, par bandītismu laupīšanu. Jā. Un šie tagad sāk Jā, saukt. Protams, ka mēs lasām evaņģēlijos, ka nu, tie notiesātie bija tā kā vairāk, un mēs zinām, ka nu, tā kā Poncijs Pilāts piedāvā tā kā Barabu vai šo, tā kā to ar mēs tur lasām, ja, citos evaņģēlijos, ka tas nav arī tā, ka viņi paši to sāk saukt, bet viņš tiek piedāvāts, ka viens no kandidātiem. Un tas mums ir jautājums. Kāpēc, piemēram, netika piedāvāts tas otrs noziedznieks, kas pie krusta mirga Jēzum blakus? Jo viņi taču trīs saņēma to sodu. Tam ir jautājums. vai nu Poncijs Pilāts gribēja, tad, nu, ja jūs tagad tā galgalā tai kontekstā rūpējieties par Cēzara varu un godu, tad šāds cilvēks, kas pret Cēzara varu sacēlies, vai jūs uzdrīkstēsties viņu prasīt, lai viņu atbrīvo? Jo tas nonāk pretrunā ar jūsu lojalitāti, it kā šķietamo. Redziet, kā tam Poncijam Pilātam iespējami bija jākalkulē. Nevis kaut kādu tādu, kas, nu, vienkārši tur noziedznieks, nu, ko, kā bija tas otrs pie krusta. Bet tāds, kur vismaz oficiālā jūdu elite, teikt, tas arī mūsu noziedznieks, mēs viņu norobežojamies. Visticamāk. To bija tā kā mērtāk prasīt. Bet tur vairs nebija no svara nekādi aprēķini. Nekādas tādas kalkulācijas vai tur bija no svara šo ne. Bet Barabu. Ko darīt ar jūdu ķēniņu? Situ viņu krustā. Bet ko viņš izdarījis? Tiek liedz vēl skaļāk situ viņu krustā. Redziet, kā ir Dieva lēmums, kā viņš piepildās. Tur vairs nedarbojas kaut kāda tad kaut kāda vienkārša loģika vai tad izpratne. Tur iesaistās jau tādi, jāteic tā, vislielākie galējie spēki. Tā ir divu spēku vislielākā sadursme, kur Kristus ar krustu savu uzvar šīs pasaules valdnieku arī. Tālāk mēs lasām. Tad Pilāts lika saņemt Jēzu un viņu šaustīt. Karēvi nopinuši ērkšķu vainagu, uzlika to viņam galvā, un aplika viņam purpura apmetni. Tie nāca viņam klāt un teica, sveicināts jūdu ķēniņi, un viņu pļaukāja. Tad Pilāts atkal iznāca sārā tiem sacīja, redziet, es viņu vedu ārā pie jums, lai jūs zinātu, ka es neatrodu pie viņa nekādas vainas. Tad Jēzus iznāca sārā rēkšķu vainagu galvā un purpura apmetnī. Pilāts tiem sacīja, redzi cilvēks. Kad virspriesteri un sargi viņi ieraudzītie, sāka kliekt, sit krustā, sit krustā. Nu šeit apstāsimies. Kā jau es teicu, Pilāts vēl nepiekāpis uzreiz jūdiem. Viņš zina, ka tur ir kaut kādi ļaudis, kas ir pierunāti tā saukt. Patiesībā pūlis, kuram nu tā pret Jēzu paši it kā nu nekāda naida tā kā nebija varbūt nemaz. Mēs lasām citur virspriesteri, tauts vecai, bija viņas pierunājuši, piespieduši. Jo, protams, kā tur drīzāk bija tāds piespiešanas mehānisms. Mēs zinām no iepriekšējā evaņģēlija vēstījuma, ka katrs, kas apliecinātu Jēzus par Kristu vai pat neziņotu, kur viņš atrodas, ka tas tikt izslēgts no sinagogas. Un izslēgt no sinagogas, tas ir faktiski, tu topi par spitālīgo, tu vairs nevar palikt dzīvot, tev tiek pieteikts boikots, kā to sauca pirms 120 gadiem 905. Gada revolūcijā. Kad šie revolucionāri pateica tā, šim cilvēkiem ir boikots, Tad veikalā viņam nekā nepārdeva, neviens no viņa nekā nepirka, neviens viņam nepalīdzēja, nesniedz nekādas pakalpojumus. Viņš ir pilnīgi izstumts no... No savies, pilnīgi. Pilnīgi. Un tieši tāpat bija šī izslēgšana no sinagogas. Tieši tāda pati. Tikai to nesauc par bojkotu bei heremu. Šo lāstu. Nolādēja viņu, jā. Izslēdz no sinagogas. Un, protams, ka tas bija ļoti efektīvs līdzeklis. Tajos laikos, 905. Gadā arī, cilvēki baidījās. Un Poncijs Pilārs šeit, nu, zinādams visus tos apstākļus, tomēr, nu, kaut cik saprazdams, mēģina uz jūtām, uz emocijām kaut kādā veidā to pūli, kas ir iebiedēts, kas ir tie skaļie bļāvēji. Tomēr kaut kā nokaunāt. Viņš saprot varbūt, ka tur nevarēs tos virspriesters un tautas vecais nekādā veidā pārliecināt, tur nekādu argumentu nedara un viņi ir sajutuši savas varas garšu. Viņi to neatdos. Tur vairs viņi neko pa labam netaisās darīt. Viņi spiedīs līdz galam un kā tas vēlāk arī parādās. Bet šo pūli, kas ir šis sabiedētais, samusinātais, varbūt pat arī iedzērušais, jo svētki ir. Jā, svētki ir vīndzeršana. Nu jā, un tāpēc viņš tagad lika Jēzu šaustīt. Un tur nevarēja tā viegli tā papļaukāt, bet tur vajadzēja tādu ainu nolikt priekšā tiem tam pūlim, ka sirdī būtu jālūst. Nu, karavīri ir skarbi ļaudz, to ja mēs tagad šajā karā redzam. Viņš māca tā, lai viņš varētu būt karavīrs, lai varētu nokaut, lai nogalināt, nošaut tam, kurš ir lemts, kuram lemts viņam pretī stāties, ir jāatņem cilvēka skats, cilvēka veids. Šajā karā vienu sauc par orkiem un vati, otrus sauc par nacistiem un fašistiem. Tie jau no cilvēki. Ar viņu dzīvībām spēlējis. Mēs to redzam visās tajās, kur tur rāda, kā tos dronus laiž virsū tam cilvēkam. Viņš nabaks mēģina izbēgt un cik drausmīgi tas viss, kāda necilvēcība tur visā tajā parādās. Karavīri tā ir mācīt, jā.
Tas nav saistīts tagad ar savu viņu vai jebkuru identitāti. Tā kā, ja kad pietiek pieņemt grupas identitāti, tad tās ir viens no paņēmieniem, ka izvairīties no atbildības.
Jā, arī tas, savu, protams, savu... protams. Vien no iezīmēm ir šī, protams. Jā.
Bet tas tā kā apzināti?
Tas ir apzināti intuitīvi. Intuitīvi un apzināti.
Vienu no cilvēkiem pamata instinktiem būt banā un kopībai. Un tad viņi visi tiem banā tur paši.
Bet galvenais ir atņemt cilvēka tēlu, pārdefinēt to pretnieku, ka viņš nav cilvēks. Jo tikko viņš ir cilvēks, tad tu ar taču esi cilvēks. Kā tu vari kaut ko tādu? Un tie karavīri, nu viņi karavīri, viņiem, nu tur, droši vien, tas ir tāds parasts veids arī pirms nāves soda, nu bija jau, nu varētu teikt, tās soda rotas, tāpat kā citās armijās, ne jau viss leģions, tur, nu, tā vienmēr bija iesaistīts egzekūcijās. Bet bija kaut kāda daļa, kas to darīja, jo laik pa laikam kādu vajadzēja piesist krustā, un nevienu vien, laik pa laikam kādu vajadzēja, kā saka, sodīt ar 40 rīkstēm vai kā citādi, un to cilvēcību tur tā kā saglabāt, tad tur ir drusk sarežģīti. Un tāpēc viņiem jau ir tāda, nu, tas veids, bet tas tika arī darīts dīvainā kroplā veidā žēlastības dēļ. Lai tas cilvēks pirms tās nāves, lai viņam viss tā norieptos, ka viņš būtu priecīgs mirt. Redzēt, cik tas viss ir ārkārtīgi sarežģīti. Tur nav tā vienkārši. Kā arī tas, kur tā cilvēcība kaut kādā veidā, varbūt tam pašam tam darītājam, tam soda izpildītājam kaut kā sāk mosties, tad viņš tomēr saprot, ka viņš to dara, jā, lai tam cilvēkam ir vieglāk mirt. Jo mirt vienmēr ir briesmīgi. Lai viņam tos pēdējos brīžus padarītu tādus, viņš jau ātrāk kaut varētu. Redziet, kā tas viss ir sapinies vienā tādā lielā, briesmīgā šīs pasaules grēku un šausmu mezglā. Nu, nopinēkšu vainagu. Iedomājieties, šīs akantes. Nu jā, nu mēs varam iedomāties, tas kaut kas līdzīgs, tā kā vilkābeli, kurai tie dzelkšņi ir šitādi. Un tādi pat. Kad mēs lielai piekdienai tur kādreiz tos ēkšķu vainaga, tad mēs taisām, nu, vilkābels, ja? Līdzīgi. Kā tas ir, kāds tas, kādas neizsakāmas sāpes, tas nodara, bet tas ir tāda, vēl tāda drausmīga izsmiešana. Redzi, jūdu ķēniņš. Viņam uzliek purpura apmetni. Nu, Romas karavīri bija tādi lieli švīti. Purpurs jau nebija ne lēta lieta, nedz arī visiem atļaut. Tas ir ķēnišķis varas atribūts. Bet kā viņiem patika tie purpura apmetņi? Arī pat tad, ka viņi vairs nebija karavīri vairs. Mēs zinām, ka Lidija purpura pārdevēja no Tiatīras, Filipos, kas bija Romas atvaļināto karavīru apmešanās vieta, kas tika viņiem piešķirt viņiem zemi un apmešanās pēc dienesta beigšanas. Tas piederēja pie viņa karavīra pensijas. Viņai tur bija tāds biznes, ka viņi nevis no Tiatīras veda to purpuru un tad iztirgoja un tad brauc atkal. Viņi dzīvoja Filipos. Viņai tur piegādāja, kad loģistikas firma un kompānija to visu. Viņai pastāvīgs noiets, viņam patika tas. Tā bija tāda luksus prece, ka tu esi kā karalis, kā ķēniņš. Nu, un viņi apliek šo purpuru mēteli viņam, lai izsmietu, lai parādītu to kontrastu, redz, tā pretenziju uz ķēniņā, viņš tā ir pazemots, ka ja pat jūdiem, nu, ir taisnība, ka viņam ir kaut kāds pretenzijas uz ķēniņa amatu vai uz kaut ko tādu. ka nu viņš tad ir pazemots līdz pēdējiem, jo ne jau katram bija tāda eksekūcijas, vai viņi jau paskatījās, kuram cilvēkam kā. Viņi ar piegāja tajā lietai radoši, ja tā var teikt. Lai tas kontrasts, tas nabaga samocītais vīrs, lai tā tomēr tās sirdis cietās salūstu. Šo sāpju vīru redzot. Tas pūlis, kas nobiedēts, varbūt, ka tur kāda balss varētu celties, ko jūs saka, ko jūs gribat, lai jums atlaiž, ka sāc savu Jēzu. Varbūt tieši to arī nozīmē tas, ka Pilāts izved viņu ārā asiņojošu, apspļaudīt, apsmietu un saka, redziet cilvēks. Lai tam, kuram ir tik daudz pretinieku, atdot šo cilvēcisko cieņu un godu. Varbūt to nozīmē šis vārds cilvēks. Ja viņš ir tik noslēpumains tas vārds. Ja nosauc kaut kādu amatu, tur ķēniņš, redziet jūsu ķēniņš vai kā. Tas tā viss. Bet cilvēks. Jūs taču arī esat cilvēki. Jums arī ir mies un dvēseli, jums arī sāp. Jūs arī zināt, kas ir pazemojums un kauns. Un redziet, tie viens ir pazemots līdz pēdējiem. Nu, pat ja viņš ir pretendējis būt ķēniņš, viņš tagad ir tā izsmiets. Bet tie... Ieraudzīdami sāka bļaut, kliekt. Sit krustā. Protams, tā bļaušana jau liecina, ka viņi tai cilvēcībai, kas var te sākus mosties, ne mosties, bet kaut kā izpausties, grib aizbāst mutja spēku savai pašu cilvēcībai. Bet šajā vārdā, ko Poncijs Pilāts saka, tāpat kā visā iepriekšējā notikumā, ir kaut kāda lieta, ko Jānis ir tā ļoti labi pratis izcelt, uztvert un izcelt. Proti, kad cilvēki saka patiesību, to par patiesību pat neuzskatītām vai piešķirdām sacītajām pilnīgi citu nozīmi. Piemēram, mēs zinām, no atkal es atkārtoju, Kajafa teica, labāk ir, ka viens cilvēks mirst, nekā viss tauti iet bojā. Viņš to domāja par savam, viņam tam bija pilnīgi cita jēga. Tas bija pilnīgi tāds politisks un varas tāds stiprināšanas secinājums. Varas recepte, kā paturēt varu. Bet Jānis pieņem to. Viņš saka, to viņš neteica no sevis. Bet to viņš pravietoja. Būdams tagad augstais priesteris, ka Jēzum jāmirst par tautu ir. Bet pavisam citādi. Mūžībai. Nevis, lai glābtu Kajafas un citu tur varu. Un varu pār tautu. Un tautu no romiešiem. Nē, to Jēzus neizglāb. Tautu tāpat jūdu karā tika tā sista tādas lielākas šausmas vēl līdz šim, no, ja nu vienīgi vēl tad var holokaustu varbūt tā piesaukt, es nezinu, tu nepratīši salīdzināt. Trūkst informācijas. Bet droši vien arī tas bija vēl briesmīgāk, jo Jēzus teica, ka tādas nav bijušas un nebūs. Tāds briesmas, kādas nāca pie Jeruzalemes izpostīšanas. Tātad tas, ko domāja, ka jau bija pilnīgi kaut kas cits. Bet Jānis to pieņem. Piešķir tam pilnīgi citu jēgu, jo sacītais ir paties. Tikai citā nozīmē. Tāpat arī šeit. Epizodē iepriekš. Šie romiešu karavīri, brutālie, dara to, ko viņi dara. Bet viņi saka patiesas vārdus un pat izpilda patiesas un atbilstīgas žestus. Tie saka, sveicināts jūdu ķēni. Viņi, jā, arī citos evaņģēlos mēs atām metas ceļos. Viņi priekšā. Pielūgdam viņu, protams, ķēmodamies, izsmiedami. Bet abrīnojams cilvēks Poncijas Pilāts. Ar visu to, ka viņš nespēja tam pretī stāvēt, viņš vainas virsrakstu uzraksta. Jēzus nācerietis jūdu ķēniņš. Viņam saka, nesaka, neraksti. Raksti, es esmu jūdu ķēniņš, ka viņš to ir sacījis. Vai Poncijas Pilāts saka, ko esmu rakstījis, to esmu rakstījis. Un arī šeit šie vārdi redzi cilvēks. Pasaka ne tikai to tai Jāņa nodomā un rakstītajā, ka, nu, ko mēs iepriekš runājām. Redzi kāds cilvēks, redzi, viņš arī tikai cilvēks. Bet viņi arī pasaka to brīnišķīgu apliecinājumu, ka mūsu kungs un pestītājs tapis mums brālis īsts un patiesas cilvēks. Un ja mēs gribam redzēt īstu patiesu cilvēku, tad lūk, tur viņš ir. Īstu patiesu cilvēku savas cilvēcības visaugstākajā izpaudē. Visaugstākajā upurī, visaugstāk Dieva līdzības izpaudumā. Un ja mēs gribam redzēt un mācīties, kas īsti ir cilvēks, tad, protams, šeit Poncija Pilāta sacītais redzi cilvēks, norādot uz Jēzu, ir tas pamats. Uz kur mēs to varam. Nu šeit mēs apstāsimies. Apstāsimies un nākamreiz turpināsim tālāk. Es tā ieliku pie sastā panta. Vai ir kādi jautājumi, piebildes?
Sanāk, ka mums ir pilnāks. Viņš pieņēma taktisku stratēģisku rīcību, tā kā apdot Jēzus, lai saglabātu mieru, jo tad būtu mums.
Arī, tā ir skaitā, jā. Nē? Jā.
Kaut kā zināmies, ka
jā.
Viņš nav vainas.
Un tur ir, es domāju, ka tas Poncija Pilāta tēls, ja mēs nu tā varam mazliet dažos vārdos, jautājums ir par to, kā Jānis to uzzināja, ko Poncijas Pilāts runā iekšā ar Jēzu. Nu, divi varianti. Jēzus pēc savas augšām celšanās izstāstīja, varbūt. Bet tikpat labi varbūt, kā to viņš dabūja zināt no Poncija Pilāta. Ir tāds apokrīfs darbs, akta Pilātie, Pilāta darbi. Protams, tur nav, tā kā Pilāts būtu uzrakstījis, ka viņš taps tā kā ticīgs un, un tā, un uzrakstījis. Es domāju, ka nu te, ja mēs jautājam, vai, tā, vai tiešām šo ir sarakstījis Poncijas Pilāts, atbildi nē. Bet vai Poncijas Pilāts varēja kļūt par kristieti, atbildi ir iespējams. Jo šādu autorību varētu piedāvāt tikai tad, ja būtu kaut kādas baumas par to, ka Poncijas Pilāts ir tomēr tapis kristietis. Tikai tad varētu šādu darbu no autorību nu, viņam piedēvēt, ja ir kaut kāda tomēr nu, faktu bāze. Ka viņš ir tā kā tas, ka viņš bija simpatizants kristietībai. Un tas, ka nu, vairs tā kā nu, nevarēja tik vienkārši, tā kā, ka tā Romas vara tomēr tā kā piesedz to, tos kristiešus arī vēlāk. To mēs redzam apustuļu darbos. Jā.
Šodien lasīju neinteresto un tālāk ejot ir par 13. Šos vārdus dzirdējis Pilāts Jēzu izved ārā un apsēdās uz soļu krēslā. Kas ir tā, ko tas tā kā simbols vai ko tas parāda tam, kad Pilāts pats apsēdās uz soļu krēslā?
Soļu krēslā tiesneša krēslas. Tādā ziņā. Jā, jā, jā. So, jā, viņš varbūt ir tāds, nu, soda, jā, vai soģa, jā. Uz, droši vien uz soģa. Tas būtu pareizi. Jā, te nav soda, te ir soģa. Soģis ir tiesnesis. Tas ir vecais vārds. Jā, soģis ir tiesnesis. Tas, ir tad, tas parāda, ka, nu, tagad viņš izteiks to pēdējo spriedumu. Tas ir, jā, jā, jā. Jā, jā, soģa, jā, soģa. Jā.
Es jau gribētu, nu, es jautājumu, bet piebildu, kur mēs Gerhardu dziesmu bija, kur jūs teicāt, ka Bībelē nav tāda saruna īsti starp tēvu un Kristu.
Lūkšanā daudzot.
Un es, man kaut kā prātā tāda bija viena vieta, es, nu, es viņu atradu tādu. Varbūt, ka tas bija no tā, ka, nu, viņš iedvesmās.
Jā.
Varbūt arī nē, es nezinu, tas tāds man.
Jā.
Tas ir no... Vēstules ebrejiem, tur ir tāds, tāda vieta.
Savās miesas dienas.
Bet ar...
Jā.
Tā, tā, tad, tāpēc pasaulē ienākdams viņš saka, upurs un dāvans tu neesi gribējis, bet miesu tu man esi rabījis. Dedzināmie un upuri un grēku upuri tev nav patikuši. Tad es sacīju raugi, es nāku. Grāmatā par mani ir rakstīts, tavu prātu darīt, ak, Dievs. Jā. Nu, tāds, tas tikai...
Ir, ir, ļoti labs sasaucis, jā. Jā, tā ir, jā.
Tas pats arī Jāņa 17, tas ir, nu, tāda Jēzus personīgā lūkšana.
Jā, jā, protams, ka noteikti tā, tas teoloģiski ir absolūti pareizi. Bet tas varbūt arī ir druski mantots no Lutera, kas ir varbūt tas pirmais pārsteigums lasot Luteras prediķus, jā. Ka viņš pēkšņi pāriet uz tiešo runu, ko Jēzus saka vai ko Dievs saka. Kaut gan tas nav no svētiem rakstiem. Nu, kā viņš to zina? Ja? Varētu jautāt. Bet tas ir tāda, tāda, tāda veida evaņģēlija pasludinājums, kur no to teoloģiju, ka, par kuru varbūt droši, ka tā ir pareiza, ieliek Dievu mutē ar citādiem vārdiem. Ja? Tā kā te ir tas jautājums, Nu, protams, ka tas noteikti sasaucas ar to, Raimond, ko es ilgst, ļoti, ļoti cieši, bet, bet tur ir, tas ir nevis aprakstoši kaut kā, bet ielikts kā tiešā runa, ja, un tas ir drusku cita tāda iedrošināšanās līmeni, ja, es tā teiktu, tur ir tā drosme. Tas, ka viņš, tas ir, tas, tas ar to sasaucas noteikti, jā, tā ir, jā.
Šim Baha laika biedrs.
Jā.
Nu, kā, kā ir, mēs lasījām Jāņa 8, ja bija, es Jēzus sacīju, patiesi, patiesi, es jums saku, ka viens, kas dara grēku, ir grēku vērts. Kā ir kristieši, un kristieši atkal, atkal krīcivos grēkos, vai viņš arī atkal, atkal ir grēku vērks?
Viņš ar to uzvedas kā grēku vērks. bet viņš ir izpirkts. Par to jau arī ļoti daudz arī apasu ir raksts par to, ka nenododiet vairs savus, nu tas pats romiešu vēstules teksts par vergiem grēkam. Ja? Jūs esat brīvi darīti. Jums ir dota šī brīvība. Viņa jums vairs nav jāizcīna. Staigājiet šajā brīvībā. Protams, ka ja tas būtu ļoti vienkārši un tagad katrs kristietis varētu tā. O, tagad es sapratu, un tā viss notiek. Tad tas, nu, tas tā nav. Ja? Bet mums ir jāpieaug šajā brīvībā, ka mēs no tiem grēka ieradumiem un no tās grēka verdzības, to, kuras mēs esam atbrīvoti, mācām atraisīties arī savā dzīvē, mācāmies. Mākam, jā. Mēs esam vēl tikai ceļā, pilnībā tas, kamēr mēs šajā pasaulē esam, tas var nepiepildās, bet grēkam nav jāvalda mūsu nīcīgie miesā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē nevis perfekcionismu, ka nekāda grēka nav, bet kā mēs nepaliekam šai grēka varā, mēs atgriežamies, sūdzam Dievam savus grēkus, saņemam piedošanu un mācāmies staigāt brīvībā. Un tas ir visu mūžu garumā tāda lieta, kurā pie viena piepildās vairāk, pie otra mazāk, bet pie visiem piepildās.